Nei, þegar ekki að dreyma kæri hlustandi, þú ert að hlusta á hugabora bolta, þú ert búin að stilla inn. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér Gunnar Georgsson og Ásgeir Örn Valgarsson. Velkomin, strókar.
Takk.
Jæja, strókar, hvernig var helgin hjá okkur?
Þetta var ákvæmt helgi, þú veist, helgi var fín en hérna... Þetta fantasi að fara illa með kallinn sko.
Já, eftir sko eftir að gera sérfræðingur.
Eftir að gera sérfræðingur og fólu alnetið með speki mín og visku.
Já.
Þá er þetta bara búið að vera hérna. Já, brunarúst.
Veist sko að lagi hugsaði í dagunni. James Bond lagið Skyfall með Adele.
Já.
Og mér var hugsað til þín. En hérna ég hef engar áhyggjur af þigunni. Ég hérna það er að koma mini dobbulum fyrir næst. Og ég held að þú eftir að vera með hátt stiga skur í næstu umferð.
Já, ég hættur að koma með
hérna yfirlýsingar.
Yfirlýsingar.
Já. Já, hérna, síðasta umferðunni, sko, hún heldur toppsætinu á landsvísu, hún Laufey Sara Malmquist með liðið sitt Flamingo FC. Já,
hún er drú, hún heldur bara.
Já, hún með mjög gott lið, eins og við höfum talað hérna í fyrri þáttum. Hún með 20 stiga forskot á Tómas Jónsson. Hann með liðið sitt Kung Fu hann í öðru sæti og svo hann í þriða sæti. Þetta er þétt. Þar er liðið Dominic Sabolasi. Sasabolasi. Pétur Hrafn Friðriksson, hann hann í þriða sæti. Og hann með sko 27 stöðum og eftir laufu þetta er þétt á topnum já. Þessi sterkustu spilar á landsins
það lítið sko, en maður þarf að fá eitthvað grænar örvar, ég hef búin að vera að fá núna bara hérna,
já
fimm rauðar örvar bara núna í rauð
já, einmitt Laufa Sara, hún skora, hún með 69 stíu umferðinni ég með harra skor
fyrir
þessa umferð.
Ég er með rauður núna, en ég gerði tvær skiptingar.
Uh-huh.
Og hérna, ég seldi Arsenal hérna varna kóngin, Gabriel, og fór í Senesi.
Það var ekki skynsamlegt.
og
hérna, þú hringdir ekki í mig að þú nú gerði þessa breytingu.
Nei, en þú veist, hann er að fara í tvöfaldu umfjörðu.
Já,
þú veist, þetta var aðeins svona pælingar.
Uh-huh.
Og hérna, og síðan, sko flakka ég milli De Bruyne og Phil Foden svo oft.
Mm-hmm.
Og síðan og ég vissi að svona Phil Foden með allar svona XG tölur og þá er hann beittari. En það sem að De Bruyne var nýbúin að vera með 5 stóðsendingar að þá gat hann ekki verið með.
Nei, mitt akkurat. Phil Foden var stórkostlegur helgina og hérna við komum inn á það eftir betur hérna, byrjum bara eins og fyrsta leiknum bara í umferðinni strókar, hann fór fram hérna, þegar bíflugurnar í Brentford tók á móti Chelsea endaði 2-2 Gunni, þú spáður ég, þú varst með 1-1 og hérna
þetta var ákveðið sleikur líka.
Já, og voru ekki sangjörn úrslit bara játtöfli.
Jú.
Já, mest þetta flottast í þessum leik, það var náttúrulega markið á hann að Jóhann Vissa.
Það geggja því að hann er að koma núna úr hérna, hvað hann ekki, Afrikakeppninni, sem hann er að koma.
Já.
Og Ívan Tóni er ekki búin að skora núna 3 leiki í röð.
Já.
Og þá tekur Vissa við.
Já.
Hann skora síðustu 2. Já. Og er bara mjög gaman að fylgjast með honum.
Þú ert með hann eða ekki í draftinu?
Jú, í draftinu,
já. Og hérna, talandi draftið, þið kæru hlustendur sem að við ekki ennþá hvað draftið er, það er náttúrulega, þú veist, þá er engi með sömu leikmennina. Og ég vil hvetja, sko, þetta er alveg tilvalikunni og Ásgeir fyrir hérna vinahópa að spila fantasy draft.
Það er mjög gaman.
Eins og við erum að gera, við erum bæði, sko, að spila stigadeild og svo líka head to head í draftið, það sem er maximum 16 lið. Bara tops.
Já.
Og það er alveg ógæslega gaman. Og ég mælum eindreið með því. Já, nóg þennan leik, Brentford Chelsea, þetta var hérna Cole Palmer lagði þarna upp í jöfnunarmarkið. 2-2. Í Guttagarði. Gunni, við vorum að velta þessu fyrir okkur, þú varst líka með þennan réttan.
Já.
Þú sagðir að Vestam myndi sigra og eins og ég gerðu, 1-3. Sko,
Já,
Alfons Ariola, Gunni, hann bara er maður þessa leiks.
Já, alveg klálega.
Hann verð vítið hann í fyrirháleik.
Alveg klálega og þetta gefur ekkit rétt að mynda af leiknum.
Sko. Nei.
Ef við tónum voru bara mjög flottir.
Já.
Og bara spila ótrúlega vel.
Já, hann verð nýju skot, Ariola. Og hérna... Og
Sjón Dæs getur alveg verið mjög stoltur að þeim. En þeir eru samt í, þeir eru 16. sæti.
Já.
Og þetta verður svona, þetta verður erfiður róður en ég trú hún ekki öðrun, þeir haldi sér uppi.
Já, þeir ættu nú að gera það, sko, það er náttúrulega eftir að koma út úr hérna Nottingham Forest málinu.
Já, já, já.
Eins og við tölum síðasta þetta. Ekki svo sem mikið meira að segja en þennan leik, jú, við erum náttúrulega að tala markið þannig á Thomas Soucek. Þvílíkt mark, mér finnst það ótrúlegt að hann fær að taka boltan bara niður í vítateknum, hann er svona utalega í vítateknum.
Já.
Hvað varnamennir á Everton, hvað varnamaðurinn var langt frá hún, hann fekk bara einhvern veginn að taka niður, kontra niður og svo bara utan fótar í færotni og virkilega flott slút hjá
hann. Þetta hann er drúr.
Já, hann er drúið, hefur alltaf verið það. Hérna, herru, förum á Craven Cottage, það sem að Fulham tók móti Brightongunni. Ég spáði jafntefli þarna.
Já.
Þú spáði Brighton sigri, við vorum báði með vitlust.
Kolvitlust.
Það var bara heimasigur og Fulham eru náttúrulega erfið þarna heima og góðir þarna heima. 3-0.
Og þeir eru líka bara með einn heitasta strækurinn í deildinni.
Rodrigo Muniz, Brasilíumaðurinn.
5 mörk í síðustu 6 leikjum. Það er eitthvað.
Já, hann er bara geggjaður, bara algjörlega geggjaður.
En þú sér það, Fulham vinnur hana 3-0 og einmitt svona annað leikur sem að gefur kannski ekki beina mynda þessu, að þú sér það að Brighton, þeir eru með 71% af boltanum í leiknum og bæði liði eru með hérna 5 skot á markið og Brighton með 7 skot burt á markinu og 5 skot burt á markinu frá Fulham, en þetta er mjög svipu statik en 3-0.
Já, samtalið eins og segunni Þeir eru 70% með boltanana en samt eru þeir ekki að gera neitt fúla með þetta bara þannig leik algjörlega í lockdown
En ég gef breyt það að meðslinn eru búin að þeir eru búin að rugglegin
Já, einmitt Ég er búin að vera hrifin af Muniz og ég langaði bara jafnvel að fara að kaupa hann inn Ég veit að eru fáir fantasyspilara með hann
Já, það mikar engan sens
Ég er hann ekki bara að fara að halda áfram að ræðin
Það er bara, hvernig ætlar ekki vera með í liðinu? Það er bara, þeir eru svo góðir. Þú ert með Watkins og þú ert með hérna, skal ég segja, hérna
Holland.
Og ætlar ekki vera með svo langa.
Já, emitt. En sko, maður sem bara skorar og skorar. Umferð 29 gunni, eftir næstu umferð.
Já, þeir spila.
Fúlar maður að spila.
Já, mikið rétt.
Heimaleikur.
Mikið rétt.
Nóðum það
En hvað, þú veist þetta betur það í húf með fleiri stiga en ég hverju viku þannig að kæri hlustendur ekki vera hlustar öflið sérfræknum
Já, en ég Harry Wilson fekk tækifæri að hann bara svona rétt í lokin hann hefur klárum hennar fúlanleik hann fær tækifæri, vilja hann búin að vera lítilega meittur Harry Wilson kemur inn með Marko Stóðsendingu
og hann er náttúrulega búin að vera meittur mjög lengi
já.
Og er að koma tilbaka og hann er rosa talent þessu,
já,
þetta er kannski ekki stráku lengur hann er kannski orðið 24-5
hann er alveg prúven sko en hann kemur úr Liverpool-skólanum og það er nóðan þannleik förum á St. James's Park í Newcastle það sem að Newcastle miðjumóð maður bjóst við einhverju örlítu allan eitthvað meira frá úlvonum í þessum leik veist, en hérna Þetta var bara örugur heimasögur, 3-0. Alexander Isak með fyrsta markið þessum leik og þeir lokaði þessum leik. En fyrir fantasyspilara Gunni, Kieran Trippier, hann nær ekki 60 mínútum, hann meiðist þarna. Þetta er svo svekkjandi. Sko.
Og þetta er ekki meðisli þannig séð, sko. Hann bara svona tekin út að bara til vonar að vara. Sko.
Já, það er mitt.
Þú veist þú... allir mínu við, ég er með senis í og ég er með
Já, við komum inn á það eftir
Já, fyrir við
já. Já, Anthony Gordon, yðin við kólan í vetur hann skorar í þessum leik og bara frábær leikmaður
að þannig eftir að koma með einmitt Anthony Gordon, besti, ja. Besti leikmaður hérna njúkastalli vetur og kosta hvað innan við 6 heldur, ennþá 5,8 5,9 okkur Cole Palmer, langbesti með Chelsea vetur, hvað heldur hann sé hann reynda að koma niður 6 en, en þetta eru samt bara þetta eru
Þetta eru ódýri bitar, en rísa stóri bitar.
Rísa stóri í fantasínu.
Já, rísa stóri. Ég var einn af þeir sem hló þegar Newcastle keypti reyti fram hérna, 50 miljónir punda hvaða var
kaup,
fyrir Anthony Gordon frá Everton.
Já.
Ég var einn af þeir sem hló og hérna, hann var, já, svolítið, lengi, hann var svolítið lengi gang.
Já, ég er heldur að tala kólpaðum. Ég var reyndar ekkert svo hrifin að Anthony Gordon hérna, þannig sé að hann það náttúrulega bara sökkuð allir hjá eventunni í fyrra sko. En hérna hann er þvílega búin að stíga fram sko.
Já, Newcastle borgaði 40-45 eða eitthvað fyrra
já, sko. Já. Enskur, kostar að kaupa enska.
Já, heldur betur en hann er búin að reynast betur en engin hérna.
Og Fabian sér hérna með síðasta markið og hérna ég fór hans yfir það.
Nei, hann var með stóðsendingu í þessum leik.
Já, hann var stóðsendingu.
En clean sheet hélt reynu tólstig.
En varnamennir í Newcastle eru komnum samanlegt núna með 10 mörg og 17 stóðsendikur, ég veitur.
Já, það er magnað.
Trippjar reynda að koma með 10 stóðsendikur.
Já, Fabian Schär, hann náttúrulega búin að reynast ríkalega drjúur.
Já.
Og ég held að sé ekkit það brjálaðislega margir með hann.
Nei, og ég maður með þess að ég byrju þáttar að þá spurður mjög um hana leikmann og ég sagði að það eru margir meira spennandi bitar hjá Newcastle.
Já.
Og enn og aftur fór ég náttúrulega
Já.
Allt sem ég segi bara rátt.
Já, þetta er svona þetta
er hann er búin að vera rosalegri veitur.
Ég held ég þurf að fara að taka hann í vörnina.
Já.
Þú veist að maður ætlar að skora eitthvað stig í leiknum.
Heldur betur.
Það er bara þannig. Herru, förum hérna til Nottingham þar sem að Nottingham Forest tók á móti Liverpool Ásgeir. Þetta var nú eitthvað leikurinn.
Já, þetta var saga leikur.
Já, ég hérna sko manni fannst svona heilt yfir jafntefli vera svona svolítið sko, væri svolítið sangjörn úrslit í svo leik, svona með hvernig Nottingham Forest voru bara vel skipulega lágu tilbaka, lífi búin alltaf mun meira með boltan, en Forest voru að gera þetta ágætlega og mér fannst líka, þú veist, Antoni Elanga fekk hann að tvö geggju færi
já.
Í sikkurum hálfleik.
Nottingham voru alveg að skapa sér færi í þessum leik og hérna ég myndi nú bara að segja að tekið þetta með smá heppni þannig lokin sko.
Já, eða veist, Kelleher í markinu hann er heldur betur að spila vel
já,
hann tekur all... Elanga þarna í fyrirháleik þegar hann sleppur í gegn við erum alveg frábælega þar og hérna svo hérna, já, er hann bara að spila frábælega.
Já, hann er bara búin Kelleher, að koma rosa sterkur inn fyrir Alisson sem var náttúrulega meittur og hérna
já.
Það er rosalega jákvæmt, maður var náttúrulega svolítið smeykur í upphafi þegar Alisson meiddist að hérna að það var erfitt að fylla skóna hans en Kelly er virðist bara vera starfið sinni vaksinana í markinu og er aldeilis búin að vera að bjarga flott verið Liverpool undanfærið.
Já, akkurat. Hérna, Gunni, sástu einhverja klippur, einhverja svipmyndir úr svo leik?
Já, já.
Já, þegar þetta var bara stuldur, þetta var bara svona eins og hrói höttur að þau komið allt í hennu farið í Liverpool búning, þú veist, í Nottingham og bara stólið sigrinum. Bara á 11 stundu, 98-40 eða eitthvað, þá var 98 bætiðanleik.
Þetta er náttúrulega, sko, hann nú samt kannski ekki gleyma því að þetta er ótrúlega flott stóðstending sem kemur hann inn á teginn
og
alveg æðislega afgreisla frá núna, þannig alveg í blá lokin, sko.
Já, bara geggjaðu skalli og bara, hann bara snýr flott Alexis McAllister og gerir þetta bara mjög vel, en því líka klaufa gangurinn hjá tæfu af og ný er að grínast í mér okkur lúðraðan boltanum ekki bara út af,
já, engast það er ótrúlegt sko, að missa boltan svona rétt fyrir utan sinni eigin vítateig sko.
Það var skelfilegt, en það er kannski hérna, við komum að hérna öðru og eftir hérna þegar við förum í liðin rauðarspjaldi hérna Ásgeir en hérna gríðarlega mikilvæg hérna, þrjústig og í bónustigakerfinu þá er Kelly her með 3 bónustig. Hann er með 29 bónustigakerfinu og er með 3 bónustig fyrir Liverpool, eðlilega Konati 2 og Konar Bradley 2 bara, þú veist, frábær sig og maður sá það líka bara innlifuna hjá Liverpool mönnum, hvað er fögnuð þessu innilega, hvað þetta skipti miklu máli að vinna þennan leik til að fara svo inn í City leikinn.
Já, já, okkur, okkur býður erfiðu leikur næstu helgi og hérna ennþá með svolítið laska lið og það er fróðlegt að sjá hvernig Liverpool menn stilla upp í næsta leik.
Já, ég held að Sala byrji.
Ég er að vona það.
Já, þeir lappu upp á hann. Það er pottið. Það er pottið.
Það skiptir einhverju máli hver í þessu lið.
Það verður svona ekki að skipta einhverju máli undan. Þetta verður svona alltaf að rettast það.
Hérna, förum aðeins á Tottenham Hotspur Stadium. Ekki aðeins, við förum bara á Tottenham Hotspur Stadium, það sem að Tottenham tók á móti Krista Palace Gunni, við spáðum þessum leik báði rétt,
já.
Þú varst mér nær í tölunum, þú varst með 4-0, ég var með 6-0, 3-1 Spurs, það sem að Ebreyse Eze kom Krista Palace yfir með bara þvílíkri aukaspinnu, bara glæsilegt markur aukaspinnu, við kæri átti aldrei séns. Spurs gera skiptingu og þetta er ekki fyrsta skipti í vetur sem að Ange Postecoglou gerir tvöfalda eða þrefalda breytingu og snýr leik bara á 5 til 10 mínútur.
Þrjú mörk öllu mínútur.
Það er bara það. Já, staðfest. Og Brennan Johnson kemur inn, þú veist, af bekknum og kemur strax bara með mikil
áhrif eða impact. Rosa hraði honum.
Algjöpíla og hérna Hjóngminn Son skorar hérna líka bara svona til að innsigla þetta.
Já, já, bara til að svona minna á sig hann komin áttur.
Já, en hérna
og Eze
Ebreyse Eze
hann má bara ekki koma inn á þessi tvíburur hana.
Já, hann er bara
Ólísi og Ebreyse Eze.
Já, Ebreyse Eze er geggjaður, frábær leikmaður. Það var eitt leikmaður sem að hérna ég tók svolítið eftir hérna helgina hjá Spurs og þetta var langbesti leikurinn hans í Spurs treyju. Það er Timo Werner.
Já.
Þrjú bónustig.
Já.
39 í bónustigakjörnu. Timo Werner var frábæri í svona leik. Og,
en, en er það ekki áskrift að þú spilar á Chelsea og Chelsea Tottenham. Getur ekki nót...
Já, 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 hann var náttúrulega á Chelsea, já, sorry.
Og Chelsea getur ekki nótað.
Ja, dekketar.
Þá verður þeir world class. Chelsea gæti ekki nótað Sala.
Já, já.
Chelsea gæti ekki nótað De Bruyne.
Já.
Og núna þessi, já. Nýjasti.
Kai Havertz. Líka?
Já, já, pæl, já.
Orginjó, þeir eru að lifna við því að
já, já,
já.
Þetta vera næstu völklæðs leikmennin.
Já, þetta eru góði púntar, þetta eru gullmála, Gunni.
Þetta eru gullmála.
Já, hérna, og mikilvæg þrjú stig í baráttunni hjá Tottenham,
já.
Farandi inn í sextiga leikum helgina á Villa Park á móti Aston Villa í baráttunni um meistaradelda sæti, fjórða sæti. Það verður einhver leikurinn.
Gunni. Já, síðan var ég hérna hlust okkur hérna United speakingin, þá var hérna tala með að það var mjög spennandi tímar fyrir United af því að hérna það er stóra líkur að hérna fimmta sæti muni gefa meistaradeildina líka.
Það fer eftir árangur ensku liðanna.
Já, 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 já,
já, já, já.
Og ég bara það skiptir engu máli. Vá. Sæsir Kristi
maður. Ég talandi um Aston Villa. Þeir fóru í heimsókn á Kenilworth Road og mætti Luton Town og hérna, við vorum báðið búin að svona, við með svona secret crush fyrir Luton, báðið búin að spróa Luton sigur ykkunni.
Já,
það Aston Villa tekur hennar leik þegar að Luton var eiginlega snúunum.
Já, já.
Þeir sko, lenda 0-2 undir Ollie Watkins, krónprinsinn í Birmingham.
Já.
Hann er með bæðið þarna, hann er bara eldi.
Hann er bara...
Bara rosaleg, rosaleg mörg bara og sérstaklega skallamarkið þarna fyrra af að geggjað. Á næstönginni, bara stekkur einhvern veginn jafnpætis upp því ykkur íþrótt á maður þessi strákur Luton jafnar þarna, eins og segi 2-2 og þeir eru einhvern veginn að snúa leiknum, þá kemur Unai Emery, prófessorinn Evrópudeildar Emery
já.
Kemur með þarna einhverja tvöfalda eða þrefalda skipting og setur Musa Diaby inn og hann er ekki búin að vera lengi inn og þegar hann á sendingu þarna á festöngina því líkan bolta á Luka Dinje vinstri bakurinn sem kemur þar bara aðsjöfandi og skora sigumarki fyrir Villa og hérna, þeir halda það út og gríðarlega mikilvæg sigur
mjög mikilvæg sigur
og hérna sem gerir hennar leikum helgina þegar Spurs kemur hann í heimsókn ennþá
já, stærri næsta helgi er bara
þetta er rísa helgi Ollie Watkins langhæstur í bónustigakerfinu með 47 og hérna þrjú bónustig Charlton Morris búin að vera yðin við kólan Gunni, hann skora þarna fyrir Luton
hendir alltaf neinu
hann er svo líkamlega sterk já, já. Hann er svakalugur í loftinu hann er með tvö bónustig og 31 í bónustigakjörnu Herru, förum yfir á sunnudaginn, Gunni.
Herru, bara þakka fyrir þáttinn.
Býtu ég Það var að komast mjúklega undan
Býtu
Við förum í forréttum fyrst Áður en við förum í alréttingunni Það er nokkuð ljóst okay. Byrjum á torfmúr hérna, okay, förum í, hérna, Þetta var hérna léttu forréttur Fyrir alréttin Burnley tók á móti borum og þú spáði rétt þarna Gunni Þú varst með eitt, tvö eða ekki borum á sigur ég minni það og hérna ég var alveg harður á börnlega myndi taka þetta en,
ég spáði nei, sko, ég spáði sjö leikim rétt semst með úrst,
af tíu,
já, en ekki, ekki með kannski, hérna, með markatölu en úrslitin rétt,
já, ég spáði ekkit varst þú ekki bara að spáði ég var með fjóra já, þú pakkaði mig saman
ég ætti kannski bara að fara að halda mig við þetta spá bara í leiki, frekar nefnir
já,
rýna í fantasi
já, já, rýna Já, en þeir hérna borum og tekur hennar leik og þetta eru þrjú mikilvæg stig og það sem að allir fantasyspilarar býðu bara með öndina í hálsunum eftir því hvort að Dominik svo langa myndi spila hennar leik
En það geggja það við að sko að hérna, fantasy heimurinn hana, þessi stekti, að það var alls brjála þar
Veitu hvað var það?
En þess að hérna, það komu fréttur að svo langa myndi byrja inn á
Já.
Fyrir að hérna að það myndi loka að þú geti keft leikmenn
já,
þannig að þeir eru að spila sko
fyrir gluggalok
já, fyrir gluggalok á laugardegi og þá búið að leka upplýsingunum að hann muni byrja inn á þannig að það svo margir fantasyspilar voru svo rosalega óanægði með það að þessi kallar sem eru að vakta þetta og eru að gefa eru sem með podcast og fyrir og fólk eru að hlusta á þetta fyrir að þessi spilar sé að fá hérna hérna edge á þetta
akkurat
Þannig að þetta, en ég var ekki alveg að vakta þetta sjálfur sko þannig að
Nei.
En sem betur fyrir kannski
En sko, það eru flest sem að hérna, bíða fram á síðustu stundu
Já,
flest er svona Og vilja fá allar upplýsingar, nánustu upplýsingar
Ég held að vera
Nánustu, nýjustu upplýsingar
Já, en þú sér það, ég núna bara síðustu helgi Þetta verður kannski annars inn í vetur sem ég er svona, ég tek hérna skiptingu Það getur það sem ekkert gerst og það var sérnum þessi í bólm og hann bara
hann fer aftur að læri hamstring missir að töfaldum fyrir henni ég er líka með angunni og hérna sem betur fyrir var ég búin að treyta honum í draftinu
nei, herri, ég er ruglast ég fór á Richarlison þar síðast keftan undan upp að þessum tók ég valkarti núna
Já, þannig að
þessum sagði bara effit og tók velkarði
Já, akkurat Já, þegar að Richarlison hann meiðist þú varst búin að fá upplýsingar og svo hérna meiðist hann
Já,
þú ert búin að taka hann inn
Já,
hoppar á það og hérna svo meiðist hann
Nei, já, hann meiðist áður en hérna og ég kaupa hann sem stóð undan
Já, þú ert búin að kaupa hann svo meiðist hann
Já, kaupa hann tvendum fyrir hérna
en var þetta ekki samt svipað með Dominik svo langi að það er upplýsingar komu bara alveg í lokin
það var svona
þetta var 50-50 voru 50% líkur á honum
já.
Og sagt að hann væri að glíma henni hnémeiðsli svo sko horfi ég á hann í leiknum þarna á sunnudaginn og hann virðist alveg sko ekki finna neitt þá veist hann virðist alveg geta beitt sér
já hann er vist búin að spila með þannig sásöka bara hálfa veturinn sko
Já.
Þannig að þetta er eitthvað sem að
Það er, við verðist ekki að vera að trubla hann mikið Hann er náttúrulega búin að vera alveg með þvíl í tíðanbíl sko.
Fældi hvernig hann er heill
Já. En svona með að við hvernig hann hreyði sig í leiknum á sunnudaginn og hvernig hann var, þá bara er engin ástæða fyrir fantasyspila heldur en bara taka hann inn
Þetta er svona eiginlega skilda að kaupa hann og kaftir hann sko.
Já, algjörlega Þeir eru að tvo heimaleiki í næstu umferð á móti Sheffield United og Luton
Fallbyssufóðrunni og Luton
Já, þannig að það er möst að hafa Dominik Solanke í næstu umferð Herðu þá sko, býttu, já, Semenejo hérna hann skorar hérna alveg innsiklar þetta, Lewis Cooker með þrjú hérna bónustig 33 í bónustigakerfinu með báða stóðsendingar, Lewis Cook hann er nú ekki vanur að koma með mikið að borðinu
Nei, það er þannig séð í bónum og þú veist, það er engin það er svo langt
þetta er samt sko
þetta er enginn þannig sé fantasi kallar sko
nei, mér finnst hérna Íra Óla, hann að þjálfarinn hjá þeim
já
mér finnst hann vera að sko, spila rosalega skemmtina bolta með þetta bormóðlið
já, já, já
og þessi gæjan eins og sko minna þekktu eins og Lewis Cook og hérna Ryan Christie hann á miðunni ofbóðslega skemmtilegu leikmaður en þetta eru svona samt gæjar sem eru bara alls engir fantasíkar
nei, bara enga megin sko
þeir bara kom ekki meðan eitt þar en þú veist, þeir eru mjög skemmtilegu góðir í þessu liði ja. En þeir eru alltaf svona kannski gaurin sem er með sendinguna fyrir stóðsendinguna
já, 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 bara algjörlega sko
já, þannig að þeir klára þetta og bara flottu sigur hjá þeim
það er þannig að séð tveir fantasí það er náttúrulega Senesi og hann er náttúrulega meittur og sem er
náttúrulega svo lengi já, Markus Tavernier við þú, fantasí spilarar hann var mjög góð síðasta tímabilgunni Markus Tavernier já, já. Hann er, þú veist, hann er ekki alveg nóg að fylgja eftir á þessu tímabili
nei, og líka
en þeir eru að fara í doppurrangunni, hlusta það nú
hann getur verið kvíldur
aldrei, hann alltaf startar hann startar, ég ætla að taka hann inn hennar gæja
kattinu
ég veit það ekki hann er í doppurrangunni herri, þá förum við í aðalréttin strákar aðalrétturinn Gunni þetta byrjaði mjög, mjög vel á Etihad
já
hendur hann í teknisku fræðina
sko nei þetta sko ef ég hefði verið að horfa fúllam þá hefði hugsa svona já herðu þeir eru svona að bara svona standa sig ágætlega og þeir eru þú veist, eiga smá í þá og United fyrir utan þetta nafn þú veist, það erum við bara svo fúllam í dag þú veist, við erum ekkit það ekkit bak við þetta mannsin nættið
en fúllam er bara betra lið
já, fyrir utan það
já, en nei, ég reyndar hingið þarna þegar Rashford búin að koma ykkur yfir þarna með þessu litla marki sko.
Þetta var rosalega
þetta var bara geðvegt mark og ég bara, mér fannst bara öll vötn vera eitthvað en að renna til United svo færa hann þessa stöðu hann sleppur einn í gegn
já, já.
Í stöðunni nú leitt og bara hann ákveður að skalla hann einhvern veginn niður fyrir sig staðan fyrir einhvern veginn að reyna skalla hann áfram eða taka hann einhvern veginn á kassan bara einhvern veginn að skalla hann fram fyrir sig
þannig að koma hann líki í ljós að þetta skotana marki hjá honum
já.
Það var bara freak of nature það var bara sturla
það var bara geðu veikt
og hann geti aldrei gert aftur en síðan kemur bara í ljós hvar hann er bara andlega og hérna bara allt öll bara líkamstjáning og allt hjá honum
ég held alveg að hann gæti gert þetta aftur hann er með það mikil gæði Marcus Rashford og hérna þarna bara smell hittana og bara þetta var geðveikt mark
en City þeir eru með 27 skot að marki
já þeir voru 80% með boltan í
74% með boltan
já að horfa á þetta sitt í leikunni
27 marktilunir versus 2
já svo hérna átti Bruno Fernandes einu svona sendingu á fjastöngir að manstu eftir því þegar Rashford klikkar hann að kingsaran þetta er í fyrri áleik líka
já.
Og hérna það þurfti eitthvað svakalegt sko sitt í voru náttúrulega bara, þeir voru bara pæling bara, úst, þeir voru bara þú veist pressu og pressu og pressu og bara þessi bolti sem þið spilaði náttúrulega bara unnastlegur, bara frábæði fótbolti
en pældi þessu, þú veist ég horfði síðan líka á hérna á Arsenal Sheffield United og bara yfirburðinu það voru rosalegir en United, hérna, Manchester City United það er 27 marktölunum versus 2 í Arsenal leiknum það voru 22 marktölunum versus 4 Sheffield United voru með tvöfald fleiri mörtilur nöldur United
en það er bara svo erfitt að spila móti svo sitt í líkun og sérstaklega Etihad það getur ekkit lið klukka þá þegar þeir eru í þessum gýr ekki einu sinni Arsenal
en ég held að líka
það er bara, þú veist, eða Liverpool
held að líka bara ekuð í United leikmönnum að þurfa að koma á Etihad völlin og pakki vörn
verjast bara
já
Það er eina
hlýtur að fara hríkala með egoðu skil.
Já, en það er bara náttúrulega eins og við höfum talað þú veist, það er mikil vinna framöndan. Þeir eru bara nokkrum árum eftir.
Já, það er bara máli, sko, og því fyrr sem maður áttast að því að þú veist, það bara uppbyggingin en það bara verst að við, ég sé ekki neina uppbyggingu heldur
Nei. Erik Ten Hag, hann verður ekki á næsta
ég
tíðanbili.
Bara trúið ekki og ég var mjög spenntur að fá hann mjög spennandi biti og bara og skemmtulegu fótboltið hérna Ajax spila og en þetta bara eitthvað allt annað drullu bætt bitur hérna á Old Trafford ég veit bara ekki hvað að gera svona
ég var einmitt að ræða þetta við harðan United mann núna bara í gær að hérna Erik Ten Hag þegar hann með Ajaxlið þetta skemmtilega Ajaxlið, þetta frábæra Ajaxlið sem fer allalið undan úrslit í Champions League mestardeildinni Það hann með leikmenn sko, eins og Donny van de Beek sem kemur til Manchester United og það bara fullt af leikmennum eins og Donny van de Beek sem bara höndla ekki ennsku deildina. Þeir komu inn í eitthvað allt annað umhverfi.
Það getur vel verið að reyndar hann alltaf bara miklar hjá United
já,
og það fyrir Everton skilur.
Já, já, bara í þessu umhverfi, í þessu liði.
En hann hefði geta kannski brillera til dæmis bara ef hann hefði færi beint í Liverpool eða City og fengi sjálfstrust eða Tottenham með eitthvað stað.
Já.
En þeir bara koma til United og þeir bara deyja.
Mm.
Og það bara, það ekki, ég...
Þetta ótrúlegt. En svo Erik Ten Hag líka maðurinn sem að fær Anthony til United
já.
Á 80-85 miljónir punda.
Og ábíla...
Þetta var eitthvað galli.
En samt ábíla einhvern veginn, þú kannski jafnvel bara vita hvað maður að gera því þetta var þvíli talent og það bara eitthvað allt annað að gerast þarna.
Já, einmitt.
Það bara eitthvað miklu sveppur sem engin nær að þrýfa.
Já, akkurat. Og svo náttúrulega meðslinn, þeir náttúrulega... Þeir búin að lenda í þvílíku meðsla vandræðum með líkilmenn svo Lúksjó, Lísandrú Martínes Já, já, fleiri liði lendi
Já,
er mitt En það svona háir leigupólki jafn mikið og Manchester United
Nei, það er bara mólið
Kolpaseitin búin að vera að koma sterkir inn
Já, en ég hérna ég gat ekki annað en teki upp hanskan fyrir Erik Ten Hag, þinn mann Gunni hann alveg brjálaðist þarna við komum nú inn á það kannski aðeins og eftir þarna þegar sko, þetta er í aðdraganda þetta gerist rétt fyrir jöfnunarmarki þetta er fyrir jöfnunarmarki þegar Marcus Rashford er að kemst hann í gegn vinnu kapplaup við Kyle Walker og Kyle Walker augljóslega brýtur á honum hann rífur í hendina á honum, þetta er bara brot í stöðunni nú leitt fyrir Æ, United nei, alveg neikunni, þetta er bara brot
Nei, ég veist ekki, ég horfði á hann bara
Nei, þetta er púra brot
Nei
Harðir United menn eru líka á því sko. Þetta er bara brotgunni Þú veist, hann rýfur í hendina
En málið það bara,
það
skiptir þetta ekki máli vegna þess að það eru fullt af svona dómum þetta er samt ekki þetta breytir ekki málinu skilur þeir voru 27 martulun versus 2 hvað heldur þið gerst, ekki neitt og hann hefði alveg getur rassfórt drullu sterkur, hann hefði alveg getur staðið þetta af sér
ekki á þessum hraða hann rýfur í hendinu á hann ég ekki samanlega mér varst að þetta vera púra brot og hérna og svo upp úr því kemur þetta gull markarna hjá Phil Foden þetta jöfnumark það sem að smýra hann bara upp í Samuel og hérna bara geðvett mark og Phil Foden var náttúrulega bara sturdlar
í þessum leik hann var rosalegur
í 90 mínútur og horfa hann að gæja það bara þessar reyfinga, hvernig bara kvika þessar reyfinga og bara,
hann er bara orðið
tæknilega góður, bara geggjöð
en mínum að þetta, world class
ég er sammála því
full fótinn var world class, algjörlega
já, ég
og búin að fá þvíli trösti hjá hérna Guardiola núna
já, hann var bara stórkostlegur í svona leik það var alveg æðislegt
að
fylgjast með hann og hann myndi mig svolítið á Alberto Tomba skíðakappan hann að ítalska þegar hann var upp á sitt besta hann í kringum 1989-90 þú veist bara þegar hann var í svíinu sko. Phil Foden og horfa hann spila fótbolta þegar hann í þessum reyfingum og svígar með boltan svona fram hjá leikmann hann bara gegn
það er, ég ákast ég búin að horfa leikinn hann tíu myndur því ég fekk bara svona asna eiru að hafa valið þannig að De Bruyne yfir Phil Foden, ég bara, hvað varst að gera drengar?
Já, en De Bruyne er náttúrulega
já, þú veist, ég hefði geta færi ég hefði geta verið vítur eftir á en bara að horfa Phil Foden spila fótbolta er bara sturlað
Svo munar náttúrulega á Phil Foden og Kevin De Bruyne í leiknum þá munar einhverjum 2,5-6 miljónum áðum held ég
ég er að halda miklu dýra leikmanni
já, emitt hérna, og svo skorar hann náttúrulega aftur Phil Foden og hérna hann er svo klókur, hann er búin að færa sig yfir og hinn vangin kemur svo með þetta hlaup á milli, fæs og sendingur hann á milli og sér bara glufuna United er tiltrúlega nýbúin að gera breytingu, það kemur ungu leikmaður hann í hjarta varnarinnar inn og að myndast aðeins stærri glufa Phil Foden, hann nýtir sér þetta
já, já. hann er bara
hann fer bara svo mús í holurnar.
Hann er bara stjórnlega.
Já, bara þetta var geðveitt sko, bara flott slútt hjá honum. Og hérna svo átti Sofian Amrabat fína stóðsendingu á Erling Haaland. Hann við lokið bara til að koma Haaland og bla. Hann var gat ekki nýtt í þessu leik Erling Haaland.
Nei.
Þú veist, þetta er ástæðan fyrir að mér langar að selja hann.
Já.
Þú veist.
Bara þú veist.
Hann 14 kom eitthvað, hann er langt dýrastur í leiknum. Mér langar bara að selja hann.
Ég sleppti að vera með hann í alla vetur.
Já.
Og ég þaut upp listan. Sem byrjaði með þetta podcast og fór að hlusta á þessu sérfræðinga og ég fór að hugsa svona að ég get ekki verið ekki með hann
og
keifti þetta norska drast
Nei, nei, við verum að tala fallega til frænda okkar í Nóri
Já, þannig að styrta hann ég aflað með hann bara besti sóknum var í heim í dag
Srekk fótboll hans
og meira séða skilur, hann að geta að skora tvö mörg skilur
Já, algjörlega
Já
skallinn hann að hann fekk ekki mikla móðið svo leik
nei
veist, en, veist,
en það var bara líka bara því hann var ekkit að hann er ekkit að hlaupa veist, hann er bara ástæði fyrir að hann spilar alltaf 90 mínútur er það að hann er ekkit veist, hann bara nei. Sæki bara mörkin
já, hann, svo dúkkar hann upp
já, hann hleypur sko alveg sko langminnst í sittiliðinu sko.
Já, það var óþarfi já Marakóanum, Sofian Amrabat
Nei, ég fekk stig fyrir kaftin minn þannig bara UBA
12 stig
já.
Þú veist að það hefði geta verið vera
já.
Mark er alltaf mark
Alltaf mark
Já, heldur betur hérna. Já, þrjú stig á Etihad sem að City voru 80% possession 80% með boltan eitthvað cirka bát sagður það ekki Gunni
Jú
Já, bara þetta var
Ja, það var bara rúst.
Það var 74%
með boltan.
74% með boltan.
27 marktölunir versus 2.
Nákvæmlega precisely á ensku. Hérna, og þeir eru stíu eftir Liverpool á toppnum með 62 stíu heldig og Liverpool 63. Arsenal 61, þeir mættu í stálborgina og ég bara vorkendi hérna mínum manni Chris Wilder. Ég grjót harðu Chris Wilder maður. Kall greiðum, hann var bara
og líka þú veist, stuðningsmenn
hann vöknaði um augun að það
já, og líka þú veist, þessi stuðningsmenn Sheffield United er grjótarði skilur standa með sínum mann alltaf og hann er þýlit flottur í borginni og það bara fólk, það var bara tómu öllu bara.
Já, stóðu nú ekki meira með hann með það kunni, þeir bara stóðu upp á sætunum og löppu að vellinu bara á 14. mínútu
þetta var líka bara, þetta var að fara í 10-0 skilur, ef Arsenal hefði ekki bara slappað af skilur
já, og Saka tekið nút að hálfleik, minn fyrirlið sem betur fyrir var hann komið allan að tvær stóðsendingu og ég fekk 14 stig fyrir hann ég skildi nú ekki alveg pælinguna á mínum manni allt þetta okkur, tók hann ekki Martinelli út á líka í hálfleik fyrst hann var að hvíla Saka í hálfleik okkur að hvíla, ég meina við erum ekki að spila meistaradeildin í þessari viku ég áttaði mig ekki alveg á því svo kom myndavélnar á Bukayo Saka í setni hálfleik og hann bara með fílu svip í úlpunni þetta vilja þessi stráka spila bara hún langa að skora
já, en bara til dæmis var ekki bara fyrra það sem að breiddin var að stríða ykkur
já, ég hérna já, ég veist ég var sjálfsögðu sko og hérna
auðvitað vilja það bara spila
já, þetta var bara veist, en það er hægt að vera vitur eftir og ég held að allt þetta veist, svona, svona pínu svektur út í sjálfan sem hefur ekki tekið Martinelli líka út að hálfleik Það var 0-5 í hálfleikunni.
Já, hann er meittur það ekki.
Já, hann nefnilega að brákaðast eitthvað að ristin. Ég vona sér ekki ristabrótinu. Hérna, hann haldraði að nútaði setni hálfleik. Hann er búin að vera frábær undanfæri. Já, þetta var alveg sko og hérna minn maður Kai Havertz. Já. Hann var frábær í þessum leik.
Þú varst búin að kalla það.
Já, ég tók þessa skiptingu inn. Ég fekk 14 punta fyrir Kai Havertz.
Það er rústalega.
Hann er búinn að vera bara 14 punktar og 12 punktar eitthvað svoleiðis.
Og ég var að sunnallega sagði nei, þú getur ekki að kaupa hann hefur ekki göttan byrji. Ha, hlusta á sérfræðinginn.
Svo byrja hann upp á topp.
Já, ég veit
það. Gunni.
Það alveg sama keisi. Okay,
ég það kemur Gunni. Ég hérna sko 0-6 og hérna sá svo að með síðasta naglan í kistuna hjá Sheffield United það var Ben White.
Já.
Og þvílitt mark maður kemur langu boltir og horg innjó Kai Havertz tekur hann frábælega niður leggur hann svo út fyrir Ben White og það er sko ekki hægri sko hann tók þetta með vinstri
Já.
bara hrein rist í fjárhóðni
hann ekki að þeim í miðfónum sko, þegar það allt
færði þetta var geggjað, þetta var rosalegt
sko. En líka það sem er með Arsenal í dag að þeir eru bara loksins konni með þessa breytt sem er allt vandað
já, en það sem að ég tók eftir því að það eru menn komaðan inn á menn sem eru að koma úr meðslum svo Gabriel Jesus
já.
Og sérstaklega Thomas Partey og svo ákvaðan að hvíla líka Ben White og setti Cedric Soares inn í hægri bókurinn þessi gæjar eigi ekkert að vera í Arsenal Cedric Soares, come on og Thomas Partey, hann er löngu komin af sínu léttasta sko, hann er náttúrulega hann var ofbóðslega reyðgöð en þarna sámaði bara líka, ég sé það bara, þú veist hvað, þú veist, það miklu meira stál og miklu meira gæði þegar bara Thomas Partey ágæti við það, við bara,
þú veist en kannski er þetta bara, þú veist, að það bara leifunum að klára hérna samningin og kannski hérna rosalega flottur í klefanum og allt þetta
skilur já, já. Ég held a...
og allt upp á breytinu að gera allir
já, ég held samt að þessi menn fari í sumar báðir
já, já.
Og hérna og ég ætla að tipa því að Thomas Partey verið seldu til Saudi Arabíu fyrir 40 miljónir punda
margi eftir að fara þangað í sumarum þetta verður sko algjört tífúli að fylgjast með
Kai Havertz með hérna þrjú bónustig, Martin Ødegaard 2, Jakob Kivior 1 og Ben White 1 Havertz með mest í bónustig að kjörnum 41 bónustig þetta var og Arsenal heldur áfrangunni að sko bara hérna gjörsanlega jarðalið bara sökkvaðin sko.
Þess vegna verður næsta helgi hún verður rosaleg sko.
Já, að því að markatalan í lokin hún gæti heldur betur skipt máli
já. Þetta er bara, þetta verður mjög flott helgi næst
já. Við förum beint í bara top 3
já,
förum bara beint í top 3 hérna, og við verum að tala sko, ég hef búin að setja þrjá leikmenn
já.
Top 3 það sem ég pikkaði Eðna, viltu vita mína fyrst viltu,
já, viltu, kvartu
með. Okay. Ég var með Kai Havertz í þriðasæti það vera bara flottur, ok, þetta var fallbessu fóður, þetta séfildi en það þarf líka að spila vel á móti hérna, slökulegum og hann bara var frábær gær Ødegaard var líka mjög góður en Kai Havertz, hann var bara já. Flottur þriðasæti annarsæti mitt pick krónprinsinn í Birmingham, það bara eitt krónprins í Birmingham og hann heitir Olly Watkins og hann þarna ég veit ekki annað að þriðarskipta og listaði all pottjætti okkur með tvö mörkarnar móti Luton og algjörlega sturlaður og á bara skili að fara á EM með Englandi í sumar það er bara mitt take og hérna og top of the pop sjá mér er hérna, það er á Guls í gildi og Etihad fyll litli fótinn með hérna hann var bara úr gulli hérna sko.
Hann
var bara ruggla ég veist þetta er mitt bestu þrýr hjá mér sko Gunni, varst þú með eitthvað?
Sko, ég með Votkins í þriða
já
ég seti Darwin Núnes í tvö
ok, ég meina þessi vinnur hann var bara með skikkjuna hann með skikkjuna og bógan rói höttur Stalisu í bara heimaborgin í Nottingham
já, já. Og maður hefði haldið að róa eftir að spila fyrir skýrskó
nei hann ákkað að fara í Liverpool-treyjuna
rauða skýrskó en herri, nummer eitt það er bara fyrir fótinn bara
gulsigildi
bara sturlaður í þessu leik
hann var svakalur alveg svakalur og hérna hendum í eitt, tveir og búm fyrir fótinn
hversu djúftir ég búin að sökva ég kom með eitthvað þátt sem ég er að klappa fyrir sitjum
Red card Gunni rauðaspjaldið Gunni hver fær rauðaspjaldið það Gunni ég er með óvænt neða óvænt er samt ekki óvænt þetta er bara svona no-brainer með þessa umferð það var ekki leikmaður það voru ekki leikmenn
nei
Það voru starfsmenn við völlin. Starfsmenn við leikinn. Það voru hinni svartklæddi á mér.
Já.
Á tveimur stöðum.
Á skýriskói.
Í skýriskói.
Já.
Á Paul Tierney. Hann fær rauðaspjaldi á mér. Fyrir það eitt að hérna þegar að Konate verður hann fyrir höfumislum og hérna Nottingham Forest fær ekki boltan tilbaka og Liverpool heyr bomba upp og þá er hver annar en Rói Höttur komin í skikjuna og skora sigurmarkið fyrir Liverpool, það var allt tjúlað aðstoða þjálfarinn hjá Nottingham Forest var rauðaspjaldið, þeir bílast þarna og hérna Paul Tierney, hann komin í fristikistuna, hann dæmir ekki helgina, hann verður ekki með flautinu helgina. Hann fær rauðaspjaldið á mjögunni ásamt einum öðrum, hann kollega sínum og vini í dómarastéttinni. Það Andy litli matli fyrir það að eita dæma ekki þetta augljósa brota á Marcus Rashford þegar Kyle Walker brýtur á þetta bara svo stórt atviki í þessum stóra leikunni
já
ég get alveg sko,
nú ég komið rauðspjald líka
mörk breyta leikungunni
já sko,
hvað alltaf að gera kunni
Rashford var rauðaspjald í hjá mér
nei
fyrir að láta sér detta
nei
Kyle Walker
nei kunni nei
hann hefði alveg hann hefði getað staðið í lappinar
hann er á 40 hann er á 40-50 kilometra hraða
40-50 bara heimsmet slegi
nei
hann er bruna hann á skýðum
hann er á gríðalegum hraða og sko og Kyle Walker grípur þarna í höndin á hann þetta er alveg, þú veist þetta er no brainer og Andy Matley í alvörinu að sleppa þessu Gunni í alvörinu
ok, ég þarf kannski að kíkja á þetta aftur ég var bara mega fúll að horfa á þetta og hérna, en mér fannst hann ekki það staðið lappinar
svo bara upp úr þessu, þá kemur þetta golden markaðna hjá Phil Foden og mörg breyta leikja náttúrulega og hérna, en það hefði geta þróast öðru vísi
já.
Og hérna
Ef og hefði
Já En
Já Hættum að tala með þessa villur svo Fyrir mig næstu villur svo
Við erum að fara í hirfíblikunni
Já Herðu það last football hero Björn Ísberg Björnsson
Björsi Ísberg
Já
Ég þekki hann Við þekki bróður hans betur, ég spilaði með honum fótbolta, bróður hans, í yngri flokum.
Það vona hann hafi verið betri fótbolta heldur bróður sinni í fantasy.
ég held það. Með allan að með þetta, þessa umferð.
Já, ég...
Hvað erum við að tala um?
Sko, hann er með 41 punkt, en Já. Hann er með 12 mínustu.
Bjössi, þetta er ekki ég er ekki að hlæja að þér, ég er að hlæja með þér
sko
Björn Ísberg
hann er að bjarga liðinu sko hann er að,
hvernig er liðan sko ný?
Sko hann er að setja Jones út
já.
Og Mí og Díko Jota og tekur inn en þetta mekar engan sens Cole Palmer
já.
Brandtveit og Douglas Lewis Jó, hann er að hugsa um Game Week 29
Já
en
Litlu umferðina
Já, rúlinum samt aðeins yfir liði hann
Last football hero
Herðu Byrjum í marki Hann er hérna með Everton hérna, Hann er með Everton vörnina og markmannin Hann er með Pickford
Núlstig
Núlkvikiti og
Brandtveit
með eitt punkt
Já
Herðu Regilón með stóðsendingu, 4 punta Brentford Ake hjá hérna með City
já.
Þeir fá alltaf eina mark á sig þannig að hann er með 2 punta
já.
Douglas Lewis 4 punta Aston Villa De Bruyne maðurinn sífaldi
tvösti
það er City kallinn sjálfur Herðu Son hjá Tottenham hann er með 7 punta hann skoraði Barkley nýja líftima en skoraði hann nú ekki hjá Luton með 2 punta Cole Palmer Chelsea 5 stig Tony 2 punta Brentford og síðan alltaf Holland Kaftin það er 12 stig fyrir hann
12 stig hann er með Darwin Núñez á bekknum
já og Mengi Luton og Harry Maguire
já
United tröllið meittan á bekknum líka
Þannig að samtalst gera þetta að frádregnum 12 stigum 29 stig
29 stig
29 stig
Já
Hækkum þetta eins og það áskýr
Hlusta á þetta
Jössi
Hlusta á þetta lag
Björn Ísberg
Ég treystu að gera
Björn Þú verður að rífa því í gang Já við erum alltaf bara að byggjum fyrir því hérna, Við byggjum fyrir því
Já
að þú gerir miklu, miklu betur í næstu umferð
en sétt, sko, herðu, sam hann með over Nei, ég er að ruggla sinna óverulega rangja á 6 miljonir, já, ok. Herru, já, glæsilegt, herru, þá er að, það er 100 pundarinn. 106 pund.
Já, það er 106 pund. Það var einn með, sko, 104 stig.
Já.
Var einn með 104 stig, einn með 105 stig. Svo séu eru 106 stig. 106 stig.
Já.
Sigurari Gunni
Júllatún FC
Já.
Það Sævar Gunnarsson
Já.
Til hamingju
Til hamingju Sævar Allt þetta sé Sævar Gunnars fótboltamaður sem að ég spilaði ríka með Knattspyrnumaður
Þá var þetta svindlið fótboltamaður
yngri flokka
Það
er ekki gaman ef þetta ekki hann þá er þetta bara alnafnans
Hvert er hann að fara að borða?
Hann að fara upp í Mosó og á Dúos eða Dúos með okkur og bara búin að vera með okkur alltaf og hann að fara að hitta tvíburuna þarna Sigdór og Alexíu og þeirra frábæra staf og hann getur bara að fengið sér máltíð þar á Dúos sko, þetta besti matsölustaður í Mosesbæ staðfest upprópunamerk
snilda stað til að fá sér í með svona djúbstökta pulsu eða geggjaða hambúrgara
og bátarnir hann, þeir eru bara þeir eru eitthvað annað
já.
Það er bara þannig, ég fekk mér síðast þegar ég fóranga þá fekk ég mér Börgdór vöðva það eru sögur á baku hvert bát þetta er geðvegt, þetta er geggjaðu staður
já.
Og hérna, Sæfa Gunnars innilega til hamingju, Júllatún FC 160, erðu
þessi, yfir lið
já, förum yfir lið hans Hann nota bensbústið
já.
Hann nota bensbúst þar
Vá wow.
Það ekki ekki að
Herðu,
Hann vildi bara sigur
vildi
Í þessa umferð
Hann vildi bara hann vildi,
hann vildi komast á dúos
Hann vildi komast á dúos
Hann vildi komast á dúos
Menn leggja mikið á þess að komast á dúos
Heldur betur
Herru, Arióli Marki Vestam
13 stig Ég var líka með hann Búm, sagði var vel gert
Herru, hann er með hérna Hann er með Arsenal vörn
Þarna
Kívor
Kífjór
Tíu kvikiti
Jakob Kífjór
Salíba Sex
Já 16 stig
Já Herðu Aston Villa Vörnin Hún kjælt ekki Eitt punkt fyrir Alex Moreno
Alex Moreno
Já Herðu Vestam Gerard Bowen
Gerard Bowen
Það eru 5 punktar Herðu það Bailey í Aston Villa Það eru 4 punktar Phil Foden
15 stig
Gull rengunir þetta tíma 15 kvikiti
Kekkjaður
Cole Palmer Chelsea 5 kvikiti De Bruyne 2 stig Ollie Watkins það er hérna hann í kaftið 26 stig
Há með hans að fyrirlega
Já, hann fór á mótustrunum Herðu Holland 6 stig Væskaftin Herðu á bekknum þá er hann með Leno hann hérna Já, þetta var bara
Áttastig Var Leno að tryggja hann sigur í umfyrinni?
Ég heldur betur Bara, þú veist, með bónustig og fimm varinn og já, þetta var bara mjög
fyrir Eða Mikki vandi ven Var hann að tryggja hann sigur með einu stigi með sínum tveimur punktum hann á bekknum
Já, vandi ven, ég spör svo síðan alltaf tóni með tvö stig og brandveitt ef við tón eitt punkt Saman gerir þetta 106 punta kvikiti
Þetta er geðu veitt, sko verandi með Ollie Watkins sem fyrirlega 26 stig
já, en þú veist af hverju ekki, hann er búin að vera sjóðan
það var nú fleiri kona mín var með Ollie Watkins sem fyrirlega
þetta ég meina, þú veist, hann er bara stigahæsti sóknarmæður og stigahæsti leikmaður í deildinu dag í fantasi
hann er stigahæstur,
já, bara stigahæstur.
Já.
Hann bara skorar
maskína ég held að skora ekki á móti Tottenham
síðustu þrem erum búin með 5 mörg sem var mikið neitt og þar undan var með mark og þrjárstofasendingar þar áður aftur mark það er bara skorar 16 mörg og 15 stofasendingar
já ég bara hats off fyrir hérna Sævari Gunnars fyrir að vera með Jakob Kífjór þannig að ég er svo ánægði með hann Kífjór er búin að vera að kekja
hvað hann kostar en er hann ekki að fara að missa sæti sitt
nei, hann er betri varnarlega en sinn sjönku
og hérna, kostar, hann
er bara búin að spila útrúlega vel hann er bara mjög ódýr 4,5 eða eitthvað
er 4,3
þetta er bara gekk
og er þetta nú
Bargin.
Frá Arsenal manninu sjálfum
já.
Er þetta fastamaður
já.
og þú ábyrgist það bara og, og þannig að við okkur inn að fær mínustig fyrir þetta að þá
Já, nei, það fær engin mínustig fyrir Jakub Kivior
Nei
Búin að vera bara að kekja þér sko Ég náði hann inn í draftinu Hann bara lausu í pointsdeildinni Það var engin að pika hann upp
Nei
Já, nei, ég tók hann þetta sjálfsög Sjálfsög tók hann Sæfa Gunnars innilega til hamingju hérna Þú ferð að dúos við fyrsta tækifæri og hérna gæðið á einhverju frábæri máltið þarna að ég um vali og bara síndi bara skilríki þannig að séum réttan aðalega að ræða þá erum við á leiðinni Gunni þá ætlum við að fara í næstu umferð
Já.
Hún bara helgina og hérna sko, þetta
og hún tvöföld
mínidobul þetta mínidobul og við vorum að tala þetta sko, förum bara strax í sko hérna fyrsta leikinni það hátíðisleikur á laugardaginn þegar Manchester United þínir menn taka móti Everton Gunni
Já.
Hverju spáir þú þarna á Old Trafford eftir tvo tapleiki í röð hjá United og Everton hérna tapa líka á heimavelli síðasta leik
Þetta 3-1 United
Þú tarður það, harður það því?
Já Ég er búin að tala allt og illa og ég, þú veist, það að fara blokkum á United síðan á Facebook ég þú ekki öðru ég til koma tilbaka
Já, ekki Sean Dice bara að fara að liggja með liðið svolítið niðri og...
Nei, það nefnilega nei
Það ekki?
Nei, hann heldur nefnilega við sjöum það særið
Sean Dice, hann ekki að fara að spila hann Sean Dice, hann alltaf að fara að leggja rútinu hann og treysta á bara háa á langa bolta
Já, okay. en þá gerist ekki neitt í leiknu bæðilið treysta frá
ég er sammálaði einhvernig ég ætla bara, má ég spá nákvæmlega sama á þú í fyrsta leiknum
Já, þú mátta,
já, ég bara
þrjúið, þetta bara
með því ekki bara það væntuð einhvernig ég ætla bara að spá United sigurinn núna ég gerði það reyndar líka í síðasta þætti mútið sitt í það, byrjaði við
Já, mér líði betur í hjartanum með að segja
þetta næsti leikur á hérna, suðuströndinni Þegar að Sheffield United koma í heimsók, Chris Wilder kemur með mölbrotna, ekki bogna, heldur brotna Sheffield United, heldur hann sé búin að ná að setja tonnatak þarna í liðamótin?
Nei.
Ekki búin að ná að líma þetta saman?
Ég ætla að spá Bormo 2, Sheffield United 0. Ég held að vera ekkert eitthvað brálaða markaleikur.
Nei. Ég ætla að fara í 2-0
Já,
ég ætla að segja
Nú terma
Mér langa þetta bara svona einhver óskikja Já, mér Ég ætla að segja 3-0 Bormoð
Já
Og þetta verður heimasigur 3-0 Og hérna, já Tveir heimasigur hérna í byrjun Förum á Selhurst Parkunni Það sem að Luton Town koma í heimsókn Ebre CSE Hann mun stýra ferðinni þarna og Krista Palas en
Já verður Ólís
Nei, hann er ekki komin það er eitthvað lengra í hann í Ólísi
Erður, sko ég sé skora náttúrulega það er verið eitthvað
okay.
en hérna það er smá óskikja sko að hérna Morris er náttúrulega leit tvöfaldur líka og ég er með hann fantasi
Já.
Þannig ég ætla að gefa þessu 2-1
2-1 fyrir Palace eða?
Nei, 1-2 sem fyrir Luton
1-2 fyrir Luton?
Já,
okay.
Ég ætla að segja að Morris sé bara með bæði
Já, þetta er góð spákunni
Já.
Ég er það mjög ánægð með þess að spá ég ætla að þú segir 1-2 mm-hmm. sigur Luton, ég ætla að segja 2-2
Já,
játtefli Eru á múli nú þá taka úlöfnir á móti fúlam horfi á þessi liðina úlfarnir að taka móti fúlfam það er eitthvað svona ekkert sem er skemmtilega til þennan leik
Wolves 0, fúlfam 1
útisugur, Munoz
já, Munoz með markið bara klassist aðal markaskorar markið, búið
já, mér langar svo að taka hann inn kunni sko, en Senesi, hann meiðist hjá mér
nei, og, þú hefur ekki tveðan að gera
Munoz
Þú bara velur tvöfaldan leikmann Eða þú ertu ekki með þrjá Luton kalla Luton er að spila 29
Já, það er rétt, ég tek tvöfaldan leikmann Það er Marcus Tavernier á ég að taka á mig sko, bara svona ráð fyrir fantasy spilaragunni eiga menn að taka tvo bormóð kalla inn og taka á sig þessi fjögur mínustu mun það borga sig nú þetta bara ráð fyrir fantasy spilaragunni úti
sko
ég veit að þetta hefur ekki gengið hjá þjökunni undir þarna viku
ég sko á leiðinni hinga að fara að röflum fantasy að þá var ég búin að ákveða að sleppa verðum svo langa að því að ég myndi vilja selja hann aftur og halda frekar hérna Holland og hérna og ég búin að fara fram og tilbaka með þetta en nei, ég myndi ekki taka ég samt held ég sé fara að taka mínus fjögustið til að vera með tvo borma
já
En síðan þarf maður að losa sig við aftur sko. Og eina ástæðan fyrir er það bara að ég er að treysta það að Sheffield United sé bara fallbyssu fóður
Já
Ef það var eitthvað annað liðana þá myndi ég ekki gera
Já, akkurat Ég ætla að segja Wolves 0 Fulham 3
Já
Ég ætla að veri Ég held að bara öll vatn renna þarna til Fúlam ég held að transition sóknundar og Fúlami eftir að koma svolítið illa við Wolves í þessum leik seinnipass leikurinn 17.30 á Emirates Stadium Arsenal Brentford kunni hvað erum að fara að sjá þarna?
3-1
Arsenal
Já.
Og þeir leki inn einu og Brentford seti eitt
Já, vissa
Jó, hann vissi að þú upp með hann í draftinu minni. Þetta óskikja hann ég ætla að halda áfram ég ætla að segja Arsenal 3 ég ætla að segja nei, ég ætla ekki að segja Arsenal 3 ég ætla að halda áfram í ykkur rugli hérna sko. ég ætla að segja Arsenal 5 Brentford 0
Já
Bara veistlan bara heldur áfram
ég bara hættur að hlæja af þessum spám hér
Já, bara veistlan
Arsenal lið bara getur gett að skora
Já, við erum bara Við taltum við þess og ég sé partur að þess Já, þetta er
hérna, maður tala
Já, ég hjarta slæri í norður já, London 5-0 Og Bukayo Saka með tvö mörki í svo leikunni Yfir á sunnudaginn, Super Sunday Förum í 60 að leikin á Villa Park
Þetta var rosa leikur
Aston Villa, Spurs
2-2
2-2 kunni
Já.
Ollie Watkins
ég veit það ekki
Nú, og son skora báður í þessum leik eða ekki
Jó,
ef þetta er markalíkur
Já, það er bara það er 2-2
ég held þetta að verði líka thriller
Já.
Ég ætla að hækka upp um 1-3-3 3-3 kunni
bæði lið er ekki drosalega varnanleg sko. Er ekki drosalega góð varnanleg
opin lið þetta allar líkur á ykkur ruggluðum leikann á sunnudaginn
Þetta verður spennandi leikur
Já, Brighton Nottingham Forest, þetta verður sennilega leiðilegasti leikur umferðarnar Það verður leiðilegur en úlfarnir fúlan
Já
Nottingham Forest kemur til að pakka
En sko, sem mér finnst það mjög sorglega það, því mér finnst Brighton ógætla skemmtilegt lið
Já,
og mér finnst Nottingham Forest líka mjög skemmtilegt lið á pappirum og ungir og svona spennandi strákar sem er hana mikið á ungum og skemmtilegur strákum hana en síðan bara Já, ég held að það verður stengjaldur leikur
Já, það er þó ekki fyrsta skipti sem ég hefur ránt fyrir mér ef þetta verður eitthvað flottur leikur
Ég ætla bara, ég ætla samt að gefa þessu eitt eitt
Já, ég ætla að segja 0-0 Forrest, þarna, leggja rútunni þeir eru særðir eftir hérna, ránið í skýri skói helgina
Já
Vestam Burnley Gunni á, í London
Það eru Burnley eftir að spila ógætla skemmtilega leik ógætla flottan og tapa 4-0
Ok, 4-0 fyrir vestam
Já
Já, mér veist bara sko, þetta er bundið við það, ef að Jóhann Berg verður í byrjunarliðinu sem að ég skil ekki Vincent Kompany okkur Jóhann Berg var á bekknum helgina ég held að myndi byrja þá er leikunum mögulega að fara öðru í þessum helgina og móti bólmóð þannig á sunnudaginn ef að Jói byrjar Þá held ég að Burnley vinni þetta
Já, en þú verður svona að spá
Já, ef að Jói byrjar 1-3 ef að Jói byrjar á bekknum
Þú sem ætla að gera 1-2
Já Nei, ég 2-0 vestam
Já
2-0 vestam Þá að Rísaslagnus Rísaslagurinn
Já
Á Anfield
Þetta er leikur umferðarinnar held ég
Já, ekki nokkuð spurning sko ekki nokkuð spurning sko. Það er Liverpool tekur á móti Manchester City í stórleik helgarinnar Gunni,
Liverpool 1
spáð þú undan, já
Manchester City 4
1-4 fyrir City?
Já
Já, ég ætla nú að taka upp hanskan fyrir minn mann Ásgeir og ég ætla að spá sko, hérna, og þessi leikur hann verður nú bara sérstaklega í bóði hérna, pottsins og pönnunar
Já.
Sem eru líka með okkur
heldur betur
Já. Og hérna og það nú bara tilvalið sko hérna fyrir ykkur kæru hlustendur að skella ykkur ef það hefði ekki komið á pottinu og pönnuna sem lífæð Reykjavíkur
geggja hátíði svaraðbord
á besta staði í bænum geggja hátíði svaraðbord
geður sætu kokkur
já heldur betur,
heldur betur.
Heldur betur. Og bara yndisleg þjónusta á þessum stað og þau eru með okkur og búin að vera með okkur alltaf í vetur og hvað erum við að tala Gunni, þú spáir 1-4 City
já Já, ég held að unglíkanir
Það þú fær bara pú já, hjá púlaranum
Það er töfranir dottnir hjá unglíkanir Ég trúi sig ekki lengur sko. Ég held að mann sem sitt ég bara með sitt fullvaxtalið bara já. þeir takið til hundir
Ok, ok, ég skil alveg spanna
já.
Ég ætla að spá þessu thriller geggjumleik, ég held að Sala veri komin Hann spilar, hann byrjar hann leik
já.
Ég held að þetta farið 2-2 sem þýði bara eitt Arsenal verður á topnum eftir næstu umferð Já, þetta verður geggjaður leikur
Já, þetta verður rosa leikur
Já, þetta líka óskikja hjá mér þessi.
Ég ætla að hafa að spá þessu leik
Kondu með það
Ég held að þetta fari 2-1 fyrir Liverpool
Já, halló
ég ætla bara að leiða mig bjartsinni
Hvar er trommuslótturinn?
Já Þú fannst það bara ekki við því að ég trúi svo á þetta
Já Sko, en það ekki nóg að trúa, það voru að treysta líka
Já, já Kannski ekki að treysta á þetta
Jú, þetta góð spá, Ásgeir þetta mjög góð spá, ertu með markaskorara? Er Sala að fara að setja? Sala og Núnias?
Veit það ekki alveg ég kannski ekki með dansinn á og stelur þess í restina, það var bara algjör óskikja sko
Það var í rómantískasta saga að lifa upp úr borgarum helgina ég held að veist, að þessir ungu strákar sko, þeir eru náttúrulega að fara að taka einhver þátt í þessum leik, eins og Conor Bradley
já, mjög líklega
já, ég, þú veist, það væri eitthvað ef að Liverpool myndi skella sitt í helgina
Það er verið ekki með Conor Bradley Harvey Elliott og Bobby Clark allir með sigurnar
skildi aldrei verða, sko já,
hérna, já, svo spurning hvort að hérna Luis Díaz kom ekki með mark hann búin að vera mikið með boltan í síðustu leikjum og ekki búin að fá að setja hann í neti
Sigur markið?
Nei, ég held að koma með
fyrra markið.
Og svo vona ég að dans kom inn á að stelja þess í restu
Það var eitthvað maður Það var svakalegt Mánudags leikurinn Gunni, sko, það er rosalegu leikur á brúnni, þess að Chelsea tekur á móti Newcastle og Newcastle með sigur núna helgina
Ég held að það vera hörkur leikur
Já, erum við að sjá Newcastle eiga þeir ekki bara fína möguleika að fá eitthvað
Ég ætla að segja
2-2 í góða leik, það hafa oft verið geggjaði leikja Ég man eftir markinu hjá Papi Siss einnum ári Rosalegt mark sko. Nei, það var sturla mark Það var bara, sko Það var lengst fyrir utan vítateg Og bara, þetta var bara Þetta fyrir sögubækunar þetta mark
Rashford style
hafa stærra heldur
hafa stærra, Rassvort,
sko. Þetta var rosalegt mark og með fullri viningu við Markus Rashford það var rosalegt mark sko. Papi Sisse grjótarði Newcastle menn þeir muna þetta eins og þetta hafi gerst í gær svo er auka leikurinn mini dobbul á miðvikudaginn
það er Luton
í næstu viku, það er Bournemouth Luton á suðurströndinni, tveir heimaleikir í röðu og Bournemouth, Gunni aftur borum og sigur náður nei, að tengja saman hann þriðji sigur nýruð
sko, því að mér langar svo að kaftin á morið sko, því veit að enginn er að gera þannig að ég ætla að segja 2-1
1-2 fyrir Luton
já.
Og aftur morið tvennu
Mark og stóðara
Ertu að fara kaftin Ertu að segja, herru, þetta er vest geimda leyndamól fantasi hlaðvarpa bara í heim, heims
eða vilja ap eftir sjóð heitum fantasiespilara
já
klikkar ekki á stígunum
ég, sko,
þá var þetta eitthvað til að gera
ég myndi byrja fyrir þessu kunni
ég ætla að gera það
sko, fimm sinnum, fimm nætur í röð nei, þú hefur ekki svo langa tíma það eru 3-4 nætur í röð tjálta á morgis en samt án grínskunni
já
Já, þú gætir hitta á þetta
sko. Ég held það
já, með Morris
já.
Ég ætla að segja 4-0 fyrir Bournemouth já, ég segi 4-0 Bournemouth og ég held að Tavernier verið með marka stóðsendingu svo langi 2 ég held að fantasy spilarar heimsins þeir sem að kaftina svo langi eigi eftir að stórgræða
ég held að það er svona 80% sem er að spila kaftina svo langi
já. Svo er hann líka vítaskita
Morris líka
Morris er vítaskita hvað er hann komið með heildina stigungunni er hann ekki hátt í 100 stig er hann ekki bara
tjekka á því
kíkjum á þetta
Það eru að fyrir henni í forvart Það eru það Morris með 109 stig
Já, 109 stig
Svo langið 130
Pælt í þessu Það munar ekki nema 21 stig Það er ekki það brjála sko.
Nei, svo langið er þetta komið 14 mörg og Morris 8
Já, það munar alltaf 6 það munar helling
En Morris minn maður Ég nefði ekki björgum, hann búin að spila alltaf leiki Hann datt samt út í liðinu þannig að það er 1, 2, 3, 4, 5, 6 leikir í röð sem hann byrjaði að bæknum
Já Herri strákar, ég hefna sko, við getum talað saman hérna í allt kvöld
Já, það er nú ljóst Við þurfum að fara að enda þetta
Já. Og við ætlum að enda þetta bara með því að kveðja ykkur kæru hlustundur og, hérna, og þakka ykkur enn og aftur fyrir hlustununa og bera út boðskapin.
Já, og minnum á Facebook síðan okkar.
Hugabarabolti.
Ég reyna að setja mikið á upplýsingarinn, bara um alls konar fantasy og þætti sem ég eru að horfa og svona eitthvað skemmtilegt að fylgjast með. Þannig endilega hérna, kíkja á síðan og lækja við hérna og fólaðu okkur.
Já, og svo endilega komið inn í hugabara bolta deildin okkar
Já, eða vil ég að segja svo að borða og bara tveim bestu veitingastöðum landsins
Já, það er ekki nóg að 7000 mann sé að hlusta okkur Við viljum fá fólk inn í deildina og, hérna, og kóðin inn í deildina er 9ZRPHN með litlum stöðum 9ZRPHN og það er vinningur fyrir efsta skori hverju einustu umferð og við hvetjum þig líka meðalspilari eða sá sem er ekkit sérstakur eða sérstök
eða sá sem
eins og, í liðinu
eða eins og ég sem heldur þessi góðu spilari þú getur verið drullu lélugu spilari oft eina góða viku búm, matur
já, þú ert bara búin að vinna
já.
Og hérna, og við ætlum að skoða það líka í framtíðinni að sko, þeir sem að
Já, það er stórplön framundan
Stórplön framundan og, hérna, og endilega hérna, breyðið hennar boðskap og hérna, við þökkum ykkur bara innilega fyrir áhernina í dag kæru hlustendur og
áfram þið
Já, þangandi næst bara, haldu áfram að dreyma
Hlustum að ljóða tóna